assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Londondan jurnalist Pahlavon Sodiqning ozod nazari. Pahlavonjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Pahlavon, sizga telefon qilishimdan, mana shu ozod nazarga taklif qilishimdan maqsad 5 may kuni London shahrida bo'lib o'tgan o'sha hokimlik uchun saylovda Leyboristlar partiyasi nomzodi Sodiqxonning g'alabasi bo'ldi. Sodiqxon g'alabasi kutilganmidi?
Demak, avvalambor kontekstga qarash kerak. Sirojiddin, kontekst shundan iboratki, ya'ni oxirgi paytlarda butun Yevropa, nafaqat g'arbiy, sharqiy Yevropada ham jumladan va hatto o'sha okean orti Amerikada ham o'ngdan so'lga butun irqchi va millatchi siyosatchilarni o'rtaga chiqayotganini ko'ryapmiz. Buni demak eng chiroyli o'sha illustratsiyasi, misoli bu Trampni, Amerikadagi Trampni kampaniyasi bo'la oladi, manimcha. Shu manzarada Sodiqxonni bir musulmon emigrant oilada voyaga yetgan, demakki kambag'al bir oilada voyaga yetgan, butun shu islomofobiya manzarasida demak musulmon bir siyosatchini London singari demak o'sha dunyoni moliyaviy markazlaridan bo'lgan, bir dunyoni poytaxtlaridan bittasi bo'lgan shaharga hokim etib saylanishini o'zi, shu faktni o'zi juda katta bir siyosiy voqea bo'la oladi. Endi masalan o'sha kutilgan edi, kutilmagan edi deb ayta olmaymiz, chunki bir qancha faktorlar bor. Masalan, birinchidan Londonni o'zi bilan bog'liq faktorlar. London, bilasiz, kosmopolitan bir shahar va demak kosmopolitan bir shahar va elektorat ham, bu yerdagi saylovchilar ham kosmopolit deb aytish mumkin. O'sha turli millat, turli elatlar, turli dinlar, demakki turli madaniyatlardan, demakki kelib chiqishi turli madaniyatlardan bo'lgan turfa xil qarashdagi odamlar yashashadi. Shu ma'noda Londonga xos bir ko'rinish edi deb aytishimiz mumkin. Bu ko'rinish demakki bilan bog'liq, demakki Britaniyani o'zini ichidagi ichki siyosat bilan bog'liq faktlar ham bor bu yerda. Masalan, azaldan London, demak Leyboristlar partiyasini, o'sha Britaniyani eng asosiy so'lchi partiyasi bo'lgan Leyboristlar partiyasini qo'rg'oni bo'lib kelgan. Oxirgi mahalliy saylovlarga qaraladigan bo'lsa, demakki bu oxirgi natijalar ham shuni ko'rsatyapti. Lekin bu yerda Sodiqxonni o'zini shaxsi bilan bog'liq,
Sodiqxon haqida gapiradigan bo'lsak, Sodiqxonni shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, u qanday bir shaxs? Ya'ni nimasi bilan o'zini saylovchilarni o'z shaxsiga diqqatini jalb eta oldi?
Endi Sodiqxon kecha yoki bugun paydo bo'lgan bir siyosatchi emas. Juda demak yosh, adashmasam 15-16 yoshida o'sha kollejda yo Leyboristlar partiyasiga a'zo bo'lib kirgan, tarjimai holiga qaraladigan bo'lsa va o'sha bundan avvalgi Leyboristlarning oxirgi hukumatida, Gordon Brown hukumatida transport vaziri lavozimini egallagan bir siyosatchi, o'zi kelib chiqishi inson huquqlari advokati, bu yerda o'sha Liberty degan mashhur nohukumat tashkiloti, inson huquqlari bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotini raisi bo'lgan, demak ya'ni boshqaruvda tajribasi bor bir odam. Lekin shunga qaramasdan uni o'ziga xos jihatlari ko'proq rol o'ynadi deb aytish mumkin, o'sha xarizma Sodiqxondagi. Chunki masalan boshqa natijalarga qaraydigan bo'lsangiz, Leyboristlar faqat Londonda, poytaxtda yaxshi natija ko'rsatdi, xolos. London tashqarisidagi barcha saylov okruglarida demak Leyboristlar uchun orqaga ketish bo'lgan. Bu yerda Sodiqxon tanlagan strategiya, birinchidan shaxsi, ikkinchidan o'sha Sodiqxonni o'zi tanlagan saylov kampaniyasidagi strategiya, o'zi pozitiv kampaniya deb aytayotgan strategiya muhim rol o'ynadi deb o'ylayman. Boshqa saylov kampaniyalarida bo'lgani kabi mojarosiz bo'lgani yo'q bu kampaniya ham. Yodingizda bo'lsa, o'sha Leyboristlarni ichidagi antisemitizm bilan bog'liq bir davolan o'rtaga chiqishi, oldingi Londonni hokimi Ken Livingstonni Gitler senistlarni qo'llab quvvatlagan deb aytgan demakki bayonotlari London, demakki Sodiqxonni kampaniyasiga jiddiy zarba bergani aytildi. Bundan tashqari Leyboristlarni hozirgi rahbari Corbynni, demakki siyosati ham Corbynni demak unchalik qat'iyatli emasligi ayrim masalalarda Sodiqxon kompaniyasiga ma'lum bir darajada zarar bergani aytilyapti. Shu ma'noda Sodiqxon tanlagan strategiya shundan iborat bo'ldiki, demak birinchidan o'sha Corbyndan o'zini demak masofa saqladi, o'zini uzoqroq tutdi. Ikkinchidan demak Ken Livingstonni demak bayonot yuzasidan juda qat'iy demak mavqeda bo'ldi, ya'ni bular bu bayonotlar to'xtatilishi kerak, tekshirilishi kerak. Leyboning ichida demak Leyboristan ichida antisemitizm bilan bog'liq muammo bor va bu hal etilishi kerak degan bayonotlardan chiqdi. Bundan tashqari Sodiqxon agar kompaniyasiga qiriladigan bo'lsa, o'sha bironta kim bo'lmadiki, o'sha bu yerdagi turfa dinlar, xususan masalan yahudiylar, o'sha haligi antisemitik deb atalgan bayonotlar manzarasida yahudiylar jamoasini ziyorat qildi, bu jamoa bilan yaqindan muloqotlar qildi, musulmonlar bilan birga albatta, va demak sinagoglarga bordi, rabbilar bilan ko'rishdi. Endi yahudiylar London aholisini, London saylovchilarini borib 3% tashkil qiladi xolos, lekin ularni demak elektoral og'irligi tosh bosadigan bir demak elektorat sifatida ko'riladi. Kuni kecha nimani Sodiqxon demak birinchi siyosiy shahar hokimiyatidagi birinchi siyosiy tadbirlardan bittasi demak kechagi xolokost tadbirlarida ishtirok etishi bo'ldi. Bu anglatmaydiki, masalan Sodiqxon o'zi musulmonligi sabab demak qanaqadir komplekslar bilan yahudiylarga yaqinligini ko'rsatdi degan ma'noda emas. Yo, bu bir strategiya edi. Sodiqxon boshidanoq men barcha demak londonliklarning hokimi bo'laman deb keldi, pozitiv bir kompaniya tanladi, o'sha konservatorlarning uning asosiy raqibi bo'lgan konservatorlar nomzodi Goldsmithning kompaniyasiga, negativ kompaniyasiga qaramasdan. Yodingizda bo'lsa, Zak Goldsmith demakki Sodiqxonni ekstremizmda ayblamoqchi bo'ldi, musulmon ekstremistlar bilan bitta sahnani bo'lishgan, ya'ni bitta yig'inda chiqish qilgan degan gaplar gapirildi, yoki demak terroristlarga aloqasi bor singari pozitiv negativ bir kompaniya qilishga urinildi. Lekin bu yerda eng katta rol o'ynagan narsa London elektoratini o'ziga xosligi, ya'ni
o'ziga xos deb aytyapsiz, xos jihati nimada o'zi? Ya'ni Londonda kosmopolit bir shahar bo'lganligi yoki turli din va irq vakillarini bir joyda yashashimi yoki boshqa faktorlar ham mavjudmi?
Boshqa faktorlar ham bor. Bulardan bittasi demak o'sha konservatorlarni jazolash ma'nosida ham bo'ldi deyishimiz mumkin bu narsa. Bilasiz, Londonning oxirgi hokimi Boris Jonson, jurnalist, mashhur konservatorlardan bittasi, oxirgi 8 yil mobaynida London konservatorlar qo'lida edi va iqtidordagi konservatorlar hukumatining ham o'sha osteriki deb atalgan budjet xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan amallardan, demak siyosatdan eng ko'p jabr ko'rgan elektorat ham bu Londonda edi. O'sha pasobelarning kesib tashlanishi, eng oxirida mana moliya vaziri Jorj Osbornni budjet, so'nggi budjetni qabul qilish chog'ida o'sha invalidlarni, nogironlarni pasobalarini kesishga urinishi va liberalistlarni bunga qarshi chiqishi, ya'ni ma'lum ma'noda jabr ko'rdi bu elektorat konservatorlardan va Sodiqxonga berilgan ovozni ma'lum qismi bu aksil reaksiya, ya'ni konservatorlarni jazolaydigan bir elektoratni mavqei ham deb aytishimiz mumkin bemalol. Bundan tashqari endi masalan aytishingiz mumkinki, nimaga bundan oldin 2 marta demak London konservatorlar nomzodi Boris Jonsonni sayladi, bu safar birdaniga demak Sodiqxonga yon bosib qoldi degan savol so'ralishi mumkin. Gap shundaki, oldingi hokimi Londonni, Ken Livingston, yodingizda bo'lsa o'sha qizil Ken deyiladigan, o'zini so'lchi qarashlari bilan tanilgan Ken Livingston uzoq o'tirib qolgan edi, ya'ni Boris Jonsonga qadar uzoq o'tirib qolgan edi. Bu ham demak londonliklarga yoqqani yo'q, ya'ni go'yoki o'zini demak ildiz ota boshlagan bir odamday ko'rina boshlagan edi. Va ikkinchidan, Boris Jonson konservatorlarni juda ko'pchilikdan farqli bo'lib rang barang bir shaxs bo'lgan, juda rangli bir deb aytamiz shaxs bo'lgani uchun ham ovozni olgan edi. Lekin bu safar demak Londondagi saylovchilarning ko'pchiligi liberalistlar nomzodiga va shaxsan xususan Sodiqxonni o'ziga ovoz berdi va bu ko'p jihatdan hozir aytilayotgan narsa shuki, bu liberalistlarning mandati emas, bu Sodiqxonning shaxsiy bir mandati deb aytilyapti, ya'ni Sodiqxonga bildirilgan ish. Juda ko'p kishi, juda ko'pchilik, hattoki demak Sodiqxonni liberalistlarning keyingi rahbari uchun, demakki agar liberalistlar hokimiyatga kelgan taqdirda bosh vazirlikka bir alternativ, hozirgi Jeremy Corbynga bir alternativ nomzod sifatida ham ko'rayapti. Sirosin
Bahrom, bilasizmi, mana shu Sodiqxonga nisbatan yangragan ayblovlar, xususan uni raqibi tomonidan, Goldsmith tomonidan yangragan ayblovlar nafaqat bir shaxs tomonidan, balki o'sha Yevropani boshqa mamlakatlarda ham yangradi. Xususan o'zbeklar ko'p ta'sir ostida bo'lgan Rossiya matbuotida ham bunday to'xtatgani yo'q. Bugungi kunda ham mana shu Sodiqxonning saylanishini juda ham og'riqli, ta'biri joiz og'riqli qabul qilib tahlil qilayotgan Rossiya matbuotidagi maqollarni ko'p uchratyapmiz. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ana shunaqangi og'riqli qabul qilish Londonda o'zida yoki Britaniya o'zida ham bormi?
Endi bu masalan Rossiya matbuoti bilasiz, Yevropaga immigrantlar oqimiga har doim demakki salbiy qarab kelgan va demakki immigratsiyani umuman muhojirlikni Yevropa siyosatining eng zaif jihati, eng ojiz jihati, muvaffaqiyatlikka uchragan tarafi sifatida taqdim qilib kelgan va Yevropani butun muammolarini immigrantlar bilan bog'lab kelgan. Bu narsa Yevropaning o'zida ham bor, masalan Britaniyaning o'zida ham aksil muhojirlik kayfiyati juda ham kuchli yerli aholi o'rtasida. Lekin shunga qaramasdan mana oxirgi saylovda mahalliy saylovlarda irqchi millatchi partiyalar o'sha Birlashgan Qirollik Mustaqillik partiyasi UKIP deymiz yoki Britain First Britaniya demakki birinchi degan partiyalar yoki Britaniya millatchi partiyalari bularni ovozini hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz umumiy demak saylovchilar ovozining bor yo'g'i 7%dan ham kamini olishgan. Bu o'sha mediadagi ya'ni matbuot vositalaridagi aksil muhojirlik tendensiyalarini demak immigrantlarga qarshi kayfiyatlarga qaramasdan baribir demak sog'lom aqlni baland kelganini ko'rsatadi. Ya'ni jamiyat oq qoradan iborat emas. Jamiyatning fikri demakki o'ngchi yoki so'lchi partiyalar yoki siyosatchilarning oq qora qarashlaridan farqliroq va turfa xilroq degan manzarani ko'rsatayotganini anglatadi. Bu xususan masalan Rossiyadagi o'sha muhojirlarga qarshi kayfiyatlar deymiz manzarasida. Bilamiz masalan Rossiya matbuoti Fransiyada millatchilarning, nasionalistlarning g'alabasidan quvonchini yashira olgani yo'q. Bu ham o'sha demak muhojirlikni bir qora bir ko'rinish sifatida ko'rsatish, o'sha Yevropani butun muammolariga balogardon qilish sifatida ko'rsatish bilan bog'liq Kreml tanlagan strategiyani muvaffaqiyatsizlikka uchraganini anglatadi va bu yerda yana bitta muhim jihat Sirojdin. O'zingiz bilasiz, oxirgi yillarda 3-4 joyda bo'lgan portlashlar bois, o'sha g'arb poytaxtlarida portlashlar bois Britaniya bayroqdori bo'lgan multikulturalizm, turfa xil, turfa madaniyatlilik degan narsa ish bermadi, ishlamadi. Bu uzul kesil muvaffaqiyatsizlikka uchradi deydiganlarni ovozi ko'proq ishlayotgan edi. Ayniqsa Rossiya matbuotiga qarasangiz, o'sha Rossiya davlat telekanallariga qaradigan bo'lsangiz, multikulturalizm Yevropani jar yoqasiga olib kelib qo'ydi deganga o'xshash chiqishlar ko'pligini ko'ramiz. Bu Sodiqxonning saylanishi aksiga multikulturalizm hali demak butun demak o'sha afzalliklarini yo'qotgani yo'qligini ko'rsatadigan multikulturalizm hali jamiyat demak Britaniya jamiyatida yoki Yevropada deylik biz o'ylagandan ko'ra yoki Rossiyadagi siyosatchilar o'ylagandan ko'ra chuqurroq ildiz otgani bir qadriyat bir nafaqat bir tendensiya balki bir qadriyatga ham aylanib ulgurganini ko'rsatadigan bir voqea deb o'ylayman men Sodiqxonni Londondagi hokim bo'lib saylanishini.
Sodiqxon oilasidagi 7 uka va bir singil islom diniga hurmat ruhida tarbiyalanganini aytgan. O'sha Goldsmith esa uni mana uni raqibi esa hattoki ekstremizmda aybladi. Umuman Sodiqxon agar shaxsiy e'tibor beradigan bo'lsak, uning e'tiqodi mana shu musulmonligi qanchalik uni deylik shaxsida bir rol o'ynaydi.
Endi mana bu yerda men bir shaxsiy bir narsani eslab ketmoqchiman. O'tgan yili iyul oyida adashmasam, o'sha biz London shimolidagi masjidimizda juma namozida men ko'rdim Sodiqxonni. Kompaniyasini endi boshlayotgan payti edi. Musulmonlar bilan muloqot qildi va musulmonlar, demak, u yerda musulmonlar ham o'zlariga nisbatan, demak, bo'layotgan ayrim salbiy qarashlar haqida gapirishdi. O'sha islomofobiya haqida gapirishdi. Bu Sodiqxon mavqei shundan iboratki, tabiiyki, masalan, musulmonlar uni o'ziga yaqin ko'rishadi, u ham o'ziga musulmonlarni yaqin ko'radi. Hozirgacha, masalan, butun bu kompaniya davomida eng urg'u berib aytgan bitta narsa shu bo'ldiki, mana otam musulmon edi, onam musulmon, men bir musulmon oilada voyaga yetdim, o'sha Pokistondan kelgan musulmon bir oilada voyaga yetdim va islomni butun qadriyatlarini menga demak otam singdirgan edi, men bu qadriyatlar ichida katta bo'ldim degan narsa bo'ldi. Bu ma'noda demak e'tiqodli bir musulmon deb ayta olamiz bemalol. Ayni paytda o'ziga nafaqat islomiy qadriyatlarni, balki Britan o'zini Britaniya jamiyatida, ya'ni bu yerda tug'ilib, bu yerda katta bo'lgan va Britaniyaning butun qadriyatlarini qabul qilgan, o'shanga integratsiya bo'lgan bir inson sifatida taqdim qildi. Ya'ni bir tomondan islomiy qadriyatlari, ikkinchidan demak Britaniyaning o'sha multikulturalizmi yoki demak o'sha bag'rikenglik, tolerantlik qadriyatlari, bu qadriyatlar demak bir-biriga qarshi chiqadigan qadriyatlar emas, bir-biriga uyg'un qadriyatlar deb bemalol ayta olamiz. Demak bularni ikkalasini bir sintez qilgan odam sifatida taqdim qildi o'zini va demakki men o'ylamaymanki musulmonlar illo billo faqat o'sha Sodiqxon musulmon bo'lgani uchungina ovoz berdi deb o'ylamayman. Demak bu yerda musulmonlar ham nafaqat o'sha diniy kelib chiqishi, balki o'zini demak siyosatiga qarab ham, shaxsiga qarab ham, boshqa faktorlarga ham va o'sha liberalistlarni asosiy haligi bazasi bo'lgani uchun ham London ovoz berishdi deb o'ylayman. Albattaki uni bir musulmon islom diniga bir aloqasi bo'lgan, islomga aloqador bir shaxsiyati bu yerda rol o'ynadi, lekin faqat bu emas demoqchiman.
Endi Sodiqxondan qanday amallarni kutishyapti londonliklar?
Bu yerda o'sha butun saylov kampaniyasida asosiy mavzular bo'lgan Londonni faqat o'ziga xos bo'lgan muammolar bor, o'sha sotsial uy joy masalasi bor, kam daromadlilarni uy bilan ta'minlash masalasi. Bilasiz, London dunyoni o'sha moliyaviy poytaxti bo'lgani uchun Xitoydan yoki Rossiyadan butun korchilonlar, hatto o'zimiz O'zbekistondan xabaringiz bo'lsa uchtirib oldim, Londonni markazidagi ko'p million dollarlik uylarni sotib olgan odamlarni eng ko'pchiligi, demak birinchisi ispanlar bo'lsa, ikkinchisi o'zbekistonliklar degan bir statistika e'lon qilingan edi. Ya'ni butun boylar o'sha hatto Londonga kelib ham o'tirmasdan o'tirgan joyida Londonni uylarini sotib olishadida, buni hisobiga demak narx navo oxirgi yillarda juda demak katta miqdorda demak o'sib ketgan va natijada Londonni o'zida yashayotgan aholi o'sha bir xonali uy bo'lsa bir xonali uyda, ikki xonali uy bo'lsa ikki xonali uyda qadalib qolgan, tiqilib qolgan. Sodiqxonni asosiy urg'u bergan narsasi o'sha sotsial uy joy qurilishlariga e'tibor berishini va demak uyni londonliklar sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladigan uylarni, arzon va yashashga qulay bo'lgan uylarni qurish va'dasi bilan keldi asosan va demak boylarni emas, nafaqat boylarni, balki butun o'sha Londonda yashaydigan qatlamlarni, o'rta qatlam, o'rta tabaqa, kambag'al qatlam, davlatni demak ijtimoiy himoyasiga muhtoj bo'lgan qatlam, bularni hammasini hokimi bo'laman degan va'da bilan keldi. Menimcha, demak Londondagi elektorat, demak Londonda yashaydigan aholi ko'proq uni kelayotgan yillarda demak transport hamda uy joy qurilishida nima qila olishiga qaraydi. Masalan, transport narxlari ham juda qimmatlab ketgan Londonda. Bir kunga ko'chaga chiqadigan odam, masalan, shaharga sayohat qiladigan odam kamida 10 funt sarflash kerak bo'ladi va bu deylik o'sha oyda 500-600 pasobiya olayotgan, ma'lum sabablarga ko'ra ishlamayotgan yoki ishlasa ham kam daromadli bo'lgan oilalar uchun, odamlar uchun bu juda katta mablag' degani. Ya'ni ikkita narsa asosiy rol o'ynaydi deb bilaman. Birinchisi uy joy qurilishi, sotsial uy joy qurilishi, ijtimoiy muhofaza hamda transport masalasi. Ikkalasida ham demakki strategiyasi bor deb ishonaman. Birinchidan o'sha komandasi bor edi buni sotsial uy joy qurilishiga ko'proq e'tibor bergan. Ikkinchidan o'z vaqtida Sodiqxon transport vaziri bo'lib ishlagan liberalistlar hukumatida va demakki bu yerda o'sha Crossrail bridge deb atalayotgan va ikki hozir 2018dan qurilishi boshlanishi kutilayotgan Crossrail ikki o'sha demak tezyurar poyezdlar qurilishi bilan bog'liq tarmoqni bosh qosh bo'lgan o'sha loyihani tepasida bo'lgan odamlardan bitta sifatida Londonni demak transport muammosini hal qila oladigan odam sifatida ko'rilyapti. Bu demak bir necha yilga transport narxlarini, o'sha chiptalarni, avtobus poyezdlarning chiptalarini, metro chiptalarini narxini muzlatish va'dasi bilan kelgan va demakki albattaki birinchi qadamlar o'sha transport uy joy bilan bog'liq bo'lishi kutilyapti. Sirojdin,
ozod nazar kunimizda Londondan jurnalist Fahlon Sodiqning ozod nazari edi. Katta rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Thank you.